أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم құрметті мұсылмандар. Мына бүгінгі тақырыбымыз күнә жасап қойғандағы 10 әдеп деген. Яғни бұл күнә жасаған адамға қатысты әдептер. Яғни күнә жасау үшін керекті әдептер емес. Мен қате сұрап жатырмын, сонда күнәні әдеппен жасау керек пе деп. Жоқ, күнә жасап қойған адамға қатысты әдептер бұл. Сол адамға қатысты болған. Бірақ енді біз бұған байланысты тікелей бірден тақырыпқа өтпестен бұрын алдын ала осы жайлы кішкене мағлұмат айтсақ, мағлұмат беріп өтсек. Өйткені біз көреміз, Алла Тағала Құран Кәрімде де баршасында баяндағаны, Құран Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шарифтеріне қарағанда біраз нәрсе көріледі. Және бұл көрінген нәрсе адам баласының әлсіз жаратылғандығы. Адам баласы әрдайым әлсіз жаратылғандығынан бір нәрсеге беттеп ауытқып отырады әрдайым. Және бір нәрсені білдірмей қоймайды. Күнәсіз адам деген нәрсе ол мүмкін емес ол. Кез келген адам бір нәрсені білдіреді ол. Қарап отырып, ойланып отырып та бір арам ой ойлап отырады. Ішінен бір күншілдік біреудің бір нәрсесін көре алмай қалуы мүмкін адам. Қызғаншақтық пайда болады. Бұның бәрі күнәлістер негізі. Адам байқамайды. Жасап отырады. Бірақ бұл да Алла Тағаланың бізге бір жасаған кеңшілігі шығар, мынандай нәрсе қойған. Күнәға бір қателік жасаған адамға бір күнә жазылатын болса, бір жақсы істеген адамға 10 сауап жазылады. Соны үшін ана жамандықтың бетін жауып кетсін деп әне. Бір сауапты іс. Мысалға біз бір намаздың қаншалықты сауап екенін біле алмаймыз, бірақ бір сауап қаншама күнәні жауып кетеді негізі. Бір намаздың өзі. Үлкен, өте үлкен сауап беріледі. Сонда адамның баласы Құран Кәрімде қараңыз. خُلِقَ الْإِنْسَانُ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. Адам баласы өте әлсіз жаратылған. Егер басына бір қиыншылық келетін болса, бақырып шақырып кетеді. Ал қолына бір жақсылық түссе де, яғни мал дүние қолына түсетін болса, сараңданып кетеді. Бұл да адамның жаңа әлсіздігі және күнәлі істер болар. Негізі шын мәнінде қарасаңыз, бірақ аяттың жалғасында иллял мусаллин дейді, әрине намаз оқушылар бұндай болмайды дейді. Шын мәнінде Алла Тағалаға иман келтіріп арқа сүйеген адам ешқашан бұл жаңағы үмітсіздікке түсіп, не болмаса бір басына бір қайғы келген кезде шыдай алмай бақырып шақырып кету, ол бір мұсылман адамның ісі емес. Құдайын танитын, өзінен жоғары Құдай бар екенін білген адам, оған иман келтірген, сауап пен күнәнің бар екенін білген адам бұндай нәрсеге бармайды расында. Сол үшін Алла Тағала адамның әлсіздігін жалпылама айтқанда, бірақ мұсылмандар бұндайдан аулақ болатындығын айтқан. Енді біз осыдан көреміз, адам баласы жалпылама алғанда табиғаты өзінің әлсіздігі сол күнәлі істерге бейім болады. Тіпті кішкентай баланың өзі сол ғой. Ана үйде самауыр, бір шайнек, бір нәрсе тұрса, ыстық жақындама деген сайын соған қарай жүгіреді тура. Адам табиғаты сол негізінде. Бір нәрсенің тыйым салынса, соған қарай жүгіріп отырады. Сол тыйым салынған нәрсеге қарай беттеуі. Бірақ өзінің нәпсісін тыйып, осы нәрселерден тоқтаған адамдар, онда расында Алланың алдында сауапқа бөленіп, жаңағы жәннатқа кіретін адамдар осылар болып есептеледі. Енді бұл күнә дегеннің өзінде, күнәнің өзі екіге бөлініп отырады. Күнә деген жалпы Алла Тағаланың әміріне қарсы істелген істер ғой. Соны күнә деп айтады. Біз күнә дейміз, бұл негіз парс тілінен келген гүнәх деген сөзден келген екен, бізге күнә деп айтамыз. Аллаға қарсы істелген істерді гүнәх дейді екен олар. Біз күнә дейміз. Осы күнәлі істер, Аллаға қарсы істелген істер болып, бұлар екіге бөлінеді. Кәбайыр дейді және сағайыр деп екіге бөлінеді. Кәбайыр деген үлкен күнәлар, сағайыр деген кіші күнәлар. Біз осыдан білеміз, Құран Кәрімнің аяттарында айтылған тікелей тыйым салынған істер үлкен күнәлар, және хадис шарифтерде де сондай. Бұл істерді жасаған адамдар тікелей үлкен күнәһар болады, және бұл істерге тәубе керек болады. Егер адам Үлкен күнән жасағаннан кейін тәубе жасамастан өлетін болса, ол адамды Алла Тағала қаласа кешіреді, қаласа азаптайды ол үшін. Ал кіші күнәлар бұл Құранда, хадисте айтылмаған және үкімі бұл харамның үкіміне жетпейтін кіші күнәларды, бұдан дәрежесі кішілерді кіші күнәлар деп айтады. Бұлар ортада 5 уақыт намаздың оқылуымен немесе басқа бір жақсы істердің істелуімен жабылып кететін істер бұлар. Құран Кәрімде Ниса сүресінің 31-ші аятында ин тажтанибу кабаира ма тунхауна анху нукаффир анкум сайиатикум ва нудхилкум мудхалан карима. Егер сендер тыйым салынған үлкен күнәлардан аулақ болатын болсаңдар, кіші күнәларың барлығын жабамыз да, ең рахат орынға кіргіземіз дейді. Яғни жәннатқа кіргіземіз деп отыр. Үлкен күнәдан аулақ болған адамды. Бізде қараңыздар, шариғатымызда күнәлі істен тыю деген кезде ең бірінші үлкен күнәлі істерді айтқан соң. Сол көзделіп айтылған негіз. Ал майда кіші нәрселер бұлар адам байқамай кетіп қалады бұл адамның өзінде. Сол нәрселерді Алла Тағала жауап тастаймын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады: "Ас-салаватул хамс вал джумуату иляль джумуати вар рамадан иляр рамадан мукаффиратун лима байнаха мажтунибатил кабаир". 5 уақыт намаз, жұма намазынан келесі жұма намазға дейін, Рамазаннан Рамазанға дейін екеуінің арасындағы нәрселердің баршасы, егер үлкен күнә болмайтын болса, жабылып отырады деген. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар оны намазға байланысты. Егер біреудің есігінің алдында бір өзен ағып жатқан болса, ол өзенге күніне 5 рет шомылған болса, ода кір қала ма дейді ғой, сонда сахабилер жоқ дейді. Мен 5 уақыт намазы сондай деп айтқан. Бұл бірақ кіші күнәларға қатысты. Үлкен күнән жаба алмайды намаз. Намаз жауап кетпейді. Намаз кіші күнәларды, жаңағы тікелей тыйым салынған. Бұл үлкен күнәларды Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифтерінде бекіткен әдейі. Бұл тек бұдай емес, басқа хадистерде басқа түрлері де бар. Иджтанибу саба мубиқат дейді. Азапқа ұшырататын 7 нәрседен аулақ болыңдар деген. Осы 7 нәрсені айтады. Аш-ширку биллах деген. Біріншісі Аллаға ортақ қосу. Аллаға ортақ қосу енді бұл ең үлкен зұлымдық. Бұдан асқан нәрсе жоқ. Егер адам Аллаға ортақ қосқан болып өліп кететін болса, бұл адамның күнәсі кешірілмейді ешқашан. Өйткені бұл адам Аллаға жала жапқан адам. Алланың ұлы құдіретіне басқа нәрсені Алламен тең деп ұстаған адам. Алла Тағала тұрған кезде басқа бір болмашы бір нәрседен жәрдем тілегендер, алақанын жайып содан медет сұраған адамдар, олардың күнәсі кешірілмейді. Өйткені Алла Тағала тілек тілеуге лайықты, Алладан тілеу керек еді ол. Ал ол басқа бір нәрседен тілеп жүрсе, басқа нәрседен жәрдем күтіп жүрсе жаңағыдай, немесе бір құдірет деп соған мән беріп жүрген болса, бұның күнәсі ешқашан кешірілмейді. Өйткені Алла Тағалаға жала жапқан адам болады бұл адам тікелей. Тәубе қылса ол басқа, оның күнәсі кешіледі. Екіншісі, біріншісі ширк болса, уассихр деген сиқыр жасау. Сиқырмен айналысу тікелей күпірлік. Адам діннен шығарады негізінде. Бұл нәрсені тәубе қылу керек. Үшіншісі, уақатлу нафсиллати харрамаллаху илля билхақ. Жазықсыз болған адамды, яғни Алланың харам еткен адамын жазықсыз өлтіру деген сөз. Ешқандай күнәсі жоқ бір адамды барып өлтіру. Бұл ең үлкен күнәлардан болған. Одан кейінгісі уа аклу малил ятим дейді, жетімнің малын жеу деген. Адамдар мән бермеуі мүмкін, бір жетімнің малын жегенде басқасын бір тартып алып қойды. Малын жеу деген барып қонды бағып отырған қойын алып кету емес қой тікелей. Бұл кез келген нәрсе, оның ақысын жеп қою, немесе жұмыс істетіп жаңа ақшасын бермейді. Я болмаса жаңағыдай мал дүниесі біреудің қолында болған болса, оны байқатпай мына жерін жымқырып қалады дегенде, кез келген қандай түрмен жесін, не істесе де бұндай жетімнің малын жеу ең үлкен күнәдан. Уа аклу риба деген, аклу риба деген процент өсім жеу. Өсім жеу де үлкен күнәлардан. Бұған тәубе керек болады. Тәубе етпеген адамның жағдай қиын болады. Уа тавалли яумы захф дейін, және соғыс қызған уақытта қашу соғыстан. Жалпы соғыстан қашудың өзі негізі үлкен күнәлардан бұл. Уа қазфул мухсанатил ғафилатил муминат дейін, және арлы намысты болған, еш нәрседен хабары жоқ бір мұсылман әйелге жала жауы. Бір әйел арлы намысты әйелге барып, мынау пәлен әйел, мынау мынандай әйел деп жаңа жаман аттарды барып тағатын болсаңыз, я болмаса жаңа жала жабатын болсаңыз сыртынан, бұл нәрсе кешірілмейтін күнәлардан. Үлкен күнәлардан кәдімгі. Міне бұлар осы. Және тағы да бұдан бөлек айтылған нәрселер бар. Мысалы, хадис шарифтерде бөлек білдірілген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үлкен күнә не деп сұраған кезде, біріншісі Аллаға ортақ қосу деген. Одан кейін адам жаңа өзінің әке шешесін боқтауы деп айтқан. Сонда сахабилер сұрайды: "Я Расулалла", дейді, "адам өзінің әке шешесін боқтайды ма?" дейді. "Иә", дейді. Фаясуббу абар раджули фаясуббу абаху", дейді. Біреудің әкесін барып боқтайсың, ол да сенің әкеңді боқтайды, дейді. Оның әкесін боқтайды. Егер ол барып біреудің анасынан боқтайды, бұл бұның анасынан боқтайды, дейді. Мұны бұл өзінің анасын өзі боқтау себепкер болып өзі боқтатқан адам, дейді. Һәм бұл да үлкен күнәлардан екен. Біреуді барып аузына келгенін отап айту кәдімгі Алла Тағаланың алдында өте үлкен күнәлардан болып есептеледі. Біз осыдан білеміз, бұл үлкен күнәлар, яғни Құран Кәрімдегі ана путқа табыну, арақ ішу деген нәрселер көп айтылған ғой. Осы нәрселердің баршасы үлкен күнә болса, мына хадистердегі бекітілген нәрселерде. Және осы жерде мынаны айта кетейік. Алла Тағала өзінің дінінде, шариғатта бір нәрсені харам деп немесе халал деп айтуға тыйым салған. Адам Алла Тағаланың бекітпеген нәрсесін харам деп айтуға хақысы жоқ бар. Айтса ол мұштахид ғалымдар, бұлар макрух деген дәрежені қояды. Макрух деген тахриман макрух деп айтады кейде. Харамға жақын макрухтерден, жек көрілген істерден, жиіркенішті істерден деп айтады. Бірақ харам деп айта алмайды. Өйткені бұл дін Алланың діні ғой. Алла Тағала барша адал мен арамын бекітіп кеткен. Хадис шарифтерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям деп айтады: "Инна Аллаһ тааля фарада фараида фала тудайуха". Алла Тағала белгілі нәрселерді парыз қылды, оны зая кетірмеңдер деген. Парызды өтеңдер деген. "Ва хадда худудан фала таътадуха", және шек сызып берді, шек қойған деген. Осы шектен шығып кетпеңдер деген. Және "уасаката ан ашйаин гайра нисяин рахматан бикум" дейді. Ал кейбір нәрселердің үкімін берген жоқ дейді. Ол ұмытқандығынан емес, сендерге деген мейірімінен дейді. "Фала табхасу анха" деген. Ол нәрсені іздеп соңына түспеңдер деген. Қазір көреміз біз қаншама адамдар не нәрсе шығарып жатыр. Коланы былай оқысаң Алла жоқ деген сөз шығады екен, теріс қаратып оқысаң мынандай шығады екен. Оны теріс қаратып оқып не керегі бар оның? Жазылып тұрған мағынасы тікелей ондай мағына жоқ оды. Арабтың жазуы ирек болғаннан кейін былай қаратсаңыз бұл басқаша, былай қаратсаңыз басқаша бір нәрсе шыға береді. Ирек жазуды көрсеңіз арабша бір жазу секілді көріне береді оны. Оны әр нәрсені іздеп соңына түсін керек емес. Алла Тағала адалды адал деді, арамды арамды бекітті. Осыны ұстану керек. Міне тақуалық деген де осы болады. "Уала тақулу лима тасифу алсинатукум аль-кадиба хаза халал ва хаза харам литафтару алаллахи аль-кадиб. Инналлазина яфтаруна алаллахи аль-кадиба ла юфлихун". Сендер тілдеріңнің жалған сипаттауымен мынау адал, мынау арам деп Аллаға жала жаппаңдар деген. Аллаға жала жапқандар құтылмайды деп айтқан. Яғни Алланың арам етпеген нәрсесін арам деп айтуға ешкімнің хақысы жоқ. Соның үшін біз міне осы нәрселерді Құран Кәрімнің хадистердің бекіткен нәрселерін үлкен күнәлар, харамдар деп бекіткен мұны. Тоқтатылған осымен. "Уама кана роббука насия" дейді. Раббың еш нәрсені ұмытып кеткен жоқ деген аят бар Құранда. Тікелей пайғамбарымыз айтқан. Раббың еш нәрсені ұмытқан жоқ. Толық баяндады. Дін толық. Қалған нәрселер енді мұштахидтер пәтуасын береді бұған. Біз көреміз осы үлкен күнәлар жасаған адамдар расында күнәға әбден белшесінен батқан болады. Бұл адамның тәубесі міндетті түрде керек болады. Тәубе етпеген адамдардың жағдайы қиын. Және осы үлкен күнәларға байланысты да айта кетейік. Адамдар үлкен күнәлі істер жасап жатқан болса, бұл адамды біз барып кәпір деп айта алмаймыз. Ол кәпір болмайды. Мына білесіздер, Ханафи мазхабының атақты ғалымдарынан болған Абу Джафар ат-Тахауи, ол имам Тахауидің ақидасы бар білесіздер. Бұл сол кітабында да, имам Ағзамның ақидасында да осы нәрсе өтеді. "Уала нукаффиру ахадан мин ахлил қиблати би замбин ма лам йастахиллаху". Біз ешкімді де жасаған күнәсі үшін кәпір деп айтпаймыз деген. Тек қана оны адал деп айтса ол бөлек нәрсе дейді. Адал деп. Мысалы, бір адам арақ ішеді. Арақ ішіп жүрген үшін сіз барып оны кәпірсің деп айта алмайсыз. Ол күнәһар, үлкен күнә, бірақ кәпір болған жоқ әлі. Бірақ ол осы арақты ішуге болады деп айтатын болса, онда кәпір болады. Өйткені Алланың дініне тікелей қарсы шыққан болады. Алла Тағала болмайды деп тұр, бұл болады деп тұр. Өзіне адал қылды деген сөз. Бұл Аллаға тікелей қарсы келді деген сөз. Ал ішіп жүр, кейбір адамдарды көресіз, жолда келе жатсаңыз, ішіп алған болса, танысы көріп қалса, бірден кешірім сұрайды кеп. Талай болды сондай. кешіріңіз кешіріңіз дейді, не болды десең 100 грамм ішіп алып едім дейді. Адам ол мойындап тұр негізі өзінікін дұрыс емес екендігін. Бұл адамды сіз кәпір деп айта алмайсыз. Ол өзінікін дұрыс емес екенін ішіп қойғандығын мойындап тұр, менікі дұрыс емес деп. Ал бірақ ол адам ішуге болады осы арақты, сендер не деп жүрсіңдер дейтін болса, онда ол діннен шығады, кәпір болады ол адам. Сол үшін мына тілге байқау керек.
الذين يجتنبون الكبائر يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم деген
мен алла тағала құран кәрімде мақтап айтқан мұсылмандар. Мұсылмандар сондай адамдар үлкен күнәлі істерден және арсыздыққа жоламайды деген. Тек қана ләмәм ол бөлекті ләмәм деген кіші күнә деген сөз сол. Кіші күнәлер адамда кетіп қалады, байқамайды. Тақвалық деген сол үлкен күнәлі істерден қашып жүру деген сөз. Мысалы зина жасау, арақ ішу, пара беру біреуді, немесе пара алу, немесе жаңағыдай сиқыр жасау, адам өлтіру деген, бұлар өте үлкен күнәлар. Бұларға тәубе қылмаған адамдар жағдайы өте қиын болады Алланың алдында. Енді біз осыдан білеміз, адамның табиғаты күнәлі іске құмар негізінде. Немесе біліп істейді, я білмей істейді. Істейді әйтеуір адам, күнәні жасап қояды, байқамайды. Ал енді біз осы нәрсені арасында байқап өтейік, мына нәрсе бар. Адамдардың ең асыл тәжі болған, жол көрсетушісі болған пайғамбарлар бар. Бұл пайғамбарлар күнә жасай ма дейді. Осындай сұраққа пайғамбарлар негізі күнә жасамайды, бірақ кейбір қателіктер кеткен пайғамбарлардан. Және қателіктер кеткен кезде пайғамбарларды Алла Тағала өзі түзулейтін болған. Соның үшін күнә жасамайды деп айтамыз. Мысалы, бір пайғамбар бір нәрсені жасаса, Алла Тағаланың ризалығына сай деп ойлайды. Немесе бұл күнәлі істе емес деп істеу мүмкін, бірақ ол қате іс болатын болса, Алла Тағала тікелей түзейді бірден, бұлай істе деп бұрмалайды. Біз білеміз, Құран Кәрімде мысалы Адам алейхиссаламның оқиғасы бар, Адам алейхиссаламға тыйым салынған еді. Ағаштың жемісінен жеміс жеме деді бір. Тыйым салынған бір жеміс бар еді. Сол жемістен барды да ол жеп қойды. Сөйтті де Алла Тағаланың ісіне қарсы болған болып, бұл жәннаттан шығарылды негізінде. Және жәннаттан шығарылардан бұрында осыны айта кетейік. Бұл нәрсе біздің мына дінімізде кейбір мәселелер хикая түрінде кіріп, адамдардың миын улаған кейбір оқиғалар бар. Бұл нәрсенің өтірігі мен шынын, дұрысы мен бұрысын айыруымыз керек. Адам алейхиссалам күнә жасаған, жа күнәлі іске барғаннан кейін одан кейін барып жаңа жеп қойды ғой, жеміс жегеннен күнәһар болды. Соның үшін әурет жерлері ашылған еді екеуінің де. Енді осы іске байланысты жер бетіне ол күнәһар болып түскен жоқ еді. Ол әлі түспей тұрып оның тәубесі қабыл болып қойған еді. Фаталаққа адаму мир роббихи калиматин фатаба алейхи. Алла Тағаладан үйренген сөздерімен Аллаға жалынды, Алла оның тәубесін қабыл етті деген. Ол Араф сүресінде қандай сөз екенін айтады. Роббана золамна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. Ей Алла, біз өзімізге өзіміз зұлымдық жасадық. Егер сен бізді кешірмейтін болсаң, біз онда зұлым азапқа ұшыраушылардан боламыз деп дұға қылған. Сен бізді кешір деп бірден тілек тілеген. Сол жерде кешірген Аллада, содан кейін барып шығарған бұны. Сонда жер бетіне түскен кезінде Адам алейхиссалам тәубесі қабыл болып қойған еді. Өйткені Құранның ағысын қараңыздар, ана Бақара сүресінің 4-ші немесе 5-ші бетінде. Сол Адам алейхиссалам туралы айтты, бітет тәубесі қабыл болды деп аят бітетті, арғы бетін ашсаңыз құл нахбиту минха жамиа дейді. Барлығың жер бетіне түсіңдер деп әмір берілген. Одан кейін барып берілген әмір. Яғни жерге түспей тұрып тәубесі қабыл болып қойған еді. Ал мына христиандарда немесе баптистерде мына не бар, пікір бар. Дүниеге туылған жас сәбилердің баршасы күнәһар дейді, соны біз жуындырып жаңа тазалауымыз керек дейді. Өйткені Адам алейхиссалам күнә жасап жер бетіне түсті, сол күнә қазір елдің бәрін туылған адам бәрі күнәһар дейді сол арқылы дейді олар. Біздің пікіріміз ондай емес қой, біз жаңа туылған баланы періште дейміз ғой тіпті. Ол біздің пікір емес бұл. Бұл ар жақтың пікірлері. Бұл қате пікір. Құран Кәрім оның тәубесін қабыл етіліп түскендігін айтқан. Және кейбір мындай оқиғаны айтылған ортада. Оқиғаны айтып бергенде қайдан алынған екені белгісіз, тәпсір кітаптарында да табылмайтын оқиға. Адам алейхиссалам жер бетіне түскен кезінде күнәһар болып түсті. Сөйтудан 300 жылға дейін басын көтермей, басын жерге салбыратып жүріп, жаңа тәубе қылып жүрдік, тәубесі қабыл болмай 300 жылдан кейін барып қабыл болды дейді. Хауа Индияға түскен екен, Үндістанға. Ал Адам алейхиссалам Араб елінде араб жар таралына түскен дейді. Содан екеуі бірін бірі көрмеген, сөйтіп тәубелері қабыл болғаннан кейін Арафат тауында кездескен дейді. Сол Арафат деген сол жерде танысу деген сөз дейді. Екеуі сол жерде сен кімсің деп бірін бірі ұмытып қалған дейді. Мен хауамын дейді, мына адаммын дейді. Екеуі танысты, сол жер Арафат деген танысқан орын деп айтады. Бұл хикая бұның бәрі, бұл өтірік әңгіме, ондай әңгіме болмаған. Оны осындай кіргізіп жіберген адам бұл хикаяны естіген кезде адам кәдімгі жаны кіріп тыңдайды, бірақ бұлар өтірік хикая бар, рас емес ешқайсысы. Біз пайғамбарымыздың дәуірінде кешегі өмір сүрген сахабалардың өмірі қалай болғанын анығын баяндау қиын болады. Соны әдейі анығы қанығымен баршасын бізге жеткізген ғалымдарымыз. Ал енді адам алейхиссаламмен қайда оның оқиғасын табу деген, алла мен пайғамбар білдірмесе оны тауып алу деген ортадан қалай болғандығы, ол нәрселер қиын нәрсе. Сол үшін біз Құрандағы нақты және хадистерді нақты бекітілгенімен ұстау керек. Сонда бұндай хикаяның өтірік екенін ортаға шығады. Яғни оның тәубесі қабыл болып қойып, содан кейін барып екеуі бір жерге түскендігі нақты анықталады. Жер бетінде содан кейін балалы шағалы болғандықтары олардың, балаларының да қалай не болған оқиғалар баршасы өтеді. Міне көреміз, осы жерде Адам алейхиссалам бір қателік жасаған. Яғни оны бірден Алла тағала тәубесін қабыл етті, бірақ жер бетіне сол арқылы түсірген. Бұл тағдырға қатысты тікелей нәрсе еді негізі. Тапсырышлердің башқасы айтады. Енді бұны қоя тұрай. Дәуіт пайғамбарда мысалы осындай қателік жасағандығы айтылады Құранда. Дәуіт пайғамбар үйінде отырған кезінде екі адам кіріп келеді. Кіріп келеді де бірден бұған өздерінің мәселелерін айтады ортана. Сонда біреу айтады, менің ана жанда бірінші айтады, менің бір қойым бар, мынаның 99 қойы бар дейді. Сөйтеді, мынау мен бір қойымды өзінікіне қос деп жатыр дейді. Осыған не бересің, не айтасың дегенде, саған онда зұлымдық жасаған екен бол дейді. Бірден жауабын айтады. Сонда Дәуіт пайғамбардың осы жерде үкім бергенде, енді бұл негізі өз үкім беруге тағайындалған пайғамбар негізі. Я Дауду, инна жаалнака халифатан фил арди фахкум байна наси бил хақ деген. Ей Дауд, біз сені адамдардың арасында халифа қып тағайындадық, ендеше әділетпен үкім шығар деген. Әділетті үкімді беру әмір етілген. Бұл не істеді? Бірінші мәселесі, бірақ адамның айтқанын тыңдады, екіншісінікін тыңдаған жоқ, бірден айтты, саған зұлымдық жасаған екен онда деп. Бірден пәтуа беріп жіберді. Және бұл үйінде отыруының себебі, адамдардың арасына шықпай үйіне құлтақ қойып, есігінің алдында отырған кезде секіріп күліп келген екен кәдімгі екі адам мәселелерін айтуға. Иә, сонда сол жерде қараңыз, екі адам секіріп кіріп келген кезінде бұл есігін жауып қойған бірінші қателігі, екіншісі бірақ адам сөзін тыңдатып пәтуасын беріп жіберген. Соның үшін бұл Алла тағаланың бұны сынап жатқандығын білді де бірден тәубе қылып сәждеге жығылған. Яғни біз көреміз, пайғамбардың да қателескендігі шығады ортадан, бірақ Алла тағала тарапынан тікелей түзетілген. Юнус пайғамбар да сондай. Юнус деген кезінде пайғамбар өткен білесіздер. Бұны қысқаша айтып отырмын әдейі. Юнус пайғамбар бір қауымына, өзінің қауымына жіберіледі. Өзінің заманында өзінің қауымына жіберіледі пайғамбар болып Алланың дінін уағыздауға. Бұл барады, сөйтеді де қауымын уағыздайды, ары шақырады, бері шақырады Алланың дініне. Ешкім қабылдамайды. Бұл қабылдамай қойғаннан кейін ашуланады бұл. Сөйтеді де бұлар қабылдамаса не дейді? Мен мынаны кез тастап кетсем де Алла тағала мен рызығымды кесіп тастамайды осы үшін дейді. Сөйтіп тастайды да шығып кетіп қалады. Алла тағала оған әмір берді, ана жаққа дағуат жаса деп. Ол тастайды да шығып кетеді. Сөйтіп шығып кетіп бара жатқан кезінде қайыққа мініп шығады. Қайығы жолда боран болып, жаңа аударылады дауылдан. Сонымен аударылған бойда бұны келіп балық жұтады. Балық кит деп айтылады. Хаут деген негізі кит негізі тікелей. Үлкен балық деп айтылады. Сол кит бұны жұтып қояды келіп. Сонда бұл фанада фи зулумати ан ла илаха илля анта субханака инни кунту мина зоалимин деген. Қараңғылықта жатып, е Алла, сенен басқа құдай жоқ. Е Алла, сенен басқа құдай жоқ. Сен барлық кемшіліктен тазасың деп, мен өзіме өзім зұлымдық жасадым деп қараңғылықта жатып дұға қылды дейді. Сонда тәпсіршілер айтады, Юнус пайғамбар негізі өзін балық жұтып қойғанын білген жоқ дейді. Бірден аударылған бойда жұтып жіберген ғой. Сонда бір байқаса, енді аударылды, суға батып бара жатқанын біледі, бір қараса қараңғылықта отыр. Қайда кеткенін білмейді. Бірден дұға қыла бастаған Алла тағала. Өйткені өзінің істеген ісін дұрыс емес екенін бірден түсінген. Қараңғылықта дұға жасаған. Содан кейін балық бұны апарып қайтадан құсып бастайды негізі жағаға. Содан қайтадан бұл қауымына дағуат жасауға барады. Қауымы бұны қабылдамай қойғаннан кейін бұл ашуланып кеткенін біледі. Сонда қараса қауымының басына қара бұлт төнеді келіп. қаттық бұл төнген кезінде бұл бірден қауымының баршасы бала шағаларымен толықтай сәждеге құлап жығылап жылайды сол жерде сәжде жасайды. Сонда біраз бұл төніп бастарында тұрып тұрды да қайтадан ашылды дейін. Алла тағаланың Құран кәрімдегі Юнус қауымынан басқасының баршасына азапты жіберген едік деп айтқан. Азап келген кезде ешқашан қайтарылмаған, тек Юнустың қауымынан ғана қайтарылды деп айтқан. Азап бастарына дейін келіп төніп тұрып бірден Алла тағала алып тастаған. Барлығы бірдей сәждеге жығылған. Сөйтіп Юнус пайғамбарды өздері іздеп тауып алып бізге дінді үйрет деген жоқ. Сол сөзді кейін үйреткен. Сонда біз көреміз Юнус пайғамбардың да оқиғасында оның қателігі тастап кеткендігі бар. Алла тағала оны басқа түрлімен алып келдірген қайтадан. Яғни бұлардың істеген істері қателіктерін Алла тағала тікелей түзелейтін болған. Сол үшін бұларды қателік жасамайды деп айтады. Басқа адамдарда ондай гарантия жоқ қой. Мысалы Мұхаммед пайғамбарымыз өзіміздің саллаллаху алейхи вассалам. Оның да біраз нәрсесі бар осындай. Мысалға адамдар келіп сұрақ келген. Біздің үш сұрағымыз бар дейді, осыған жауап берші дейді. Не деп сұрайды? Сондықтан еврейлер әдейі сұрайды. Еврейлер алдында кітап оқыған адамдар ғой, Тауратты білетін адамдар. Солар келіп Мұхаммед пайғамбарымыздың білмейді деген нәрселерді сұраған әдейі. Тек пайғамбарлар ғана білетін нәрсені. Сонда біріншісі Зүлқарнайн туралы не айтасың дейді. Яғни Зүлқарнайн әлемді кезген адам деп айтады оған сұрайды. Әлемді кезіп жүрген адамдар туралы не айтасың дейді бір. Адам кім сол деп. Екіншісі анау үңгірдің ішінде ұйықтап қалған жігіттер кімдер еді олар дейді. Қалай болған еді оқиғасы? Осыны айтшы дейді. Үшіншісі рух деген не деп сұрайды. Рух деген не? Осыны сұраған кезінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам расында ештеңе білмейді ондай туралы. Бұл айтады, енді Алла тағаладан енді жәрдем келеді ғой, оған уахи болады деп біледі де, ертең айтам сендерге дейді. Ертең келіңдер дейді. Үйіне кіреді, түнде уахи келеді деп ойлайды. Бірақ уахи келмейді ешқандай. Келмегеннен кейін есіктің алдында жаңа адамдар жиналып жүрді дейді, айқайлап, ей Мұхаммед, өтірігің шықты ма деп. Қара бет болдың ба елге деп айқайлап жүреді. Пайғамбарға қатты тиет бұл сөздер. Сол кезде Алла тағала бірден уахиын жібереді. Сонда уахи басталған кезде қарасаңыз айтады, иншалла демейінше ертең істеймін деп еш нәрсені айтпа деген. Бір нәрсе ертең істейтін болсаң иншалла деп айт деген. Яғни Алла қаласа деп. Алла қаласа деген сөзді айтпаған, ертең айтам деген үшін ескерту келген бірден. Көрдіңіз бе? Сөйткенде артынан айтады Зүлқарнайынның кім болғандығы туралы, ұйықтап қалған жігіттер кімдер еді, олар қалай барып тығылған еді, сол баяндалады Құранда. Соның рух туралы сұраған кезде, рух Алланың әмірі дейді, одан сендер аз ғана нәрсе білесіңдер дейді. Бұл әңгімен жабасылады сөйтіп. Рух туралы бір ақ ауыз сөз береді соң. Рух Алланың әмірі деп. Одан сендерге аз ғана ғылым берілді деп. Ал анау екі сұрағына ұзағынан жауап береді кәдімгі Зүлқарнайын туралы, жаңағы ұйықтап қалған жігіттер туралы. 300 жыл ұйықтап қалған ғой адамдар. Сол 300 жыл ұйықтаған адамдар туралы айтылады. Кахф сүресі түседі. Міне сонда сол нәрселер баяндалады. Біз көреміз Мұхаммед пайғамбарымызда да осындай қателіктер болғандығы және Алла тағала тарапынан тікелей түзелгендігі. Және тағы біреуі бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның үйінде төрт әйелі болған ғой, төрт әйелінің төрт бөлмесі болған өзі. Ол төрт бөлме дегенде бір үлкен төртеуін төрт үй алып беріп қойған жоқ, мешіттің бір бұрышы үй еді. Соған төрт бөлме жасаған, әр бөлме кішігірім соншалықты, екі адам, үш адам отыратын болса болды, сыймайсыз деген сөз. Төртінші адам сыймайды ол үйге, ол бөлмеге. Көрдіңіз, сондай кішкентай бөлмелері болған. Сол бөлмелер төрт бөлме төртеуіне жасап берген, солардың ішінде болатын болған өздері. Кішкентай бөлмелерінде тіпті пайғамбарымыз түнде намаз оқыған кезде Айша анамыз айтады, мен аяғым тартатынмын дейді, сәжде жасайды, сон тұрған кезінде қайтан аяғымды созып отыратынмын дейді. Үйкеніне сыймайды одан артығы. Үйлерің тар болғандығы. Сіз ондай, енді сондай үйде тұрғызып көріңіз қазір, ондай әйелдер бар ма ондай тұратын? Міне сол уақытта қараңыз, төрт әйелі бір үйде болғаннан кейін енді төрт бөлме он. Сода болғаннан кейін бір күні Хафса пайғамбарымыздың әйелі, мұсылмандардың анасы болыңыз. Сол Хафса үйіне өзінің ана төркінінен бал келеді оның үйіне. Бал келгеннен кейін ол балды өзі жемей пайғамбар келсін деп күтіп отырады дейді. Келген кезде пайғамбарға жегізеді. Бұны біліп қояды ар жақта әйелдер. Содан кейін не істейді? Арасына келіседі екеуі. Пайғамбар келген кезде аузыңнан орфуттың иісі шығып тұр деп айтады. Орфут деген бір өсімдік бар. Сол өсімдікті ара бал жинап жүрген сол өсімдіктің үстіне қонатын болса, жаңағы орфуттың иісі жағымсыз иіс екен. Сол балдан шығады кейін. Жеген адамның аузынан да шығады деген сол иіс. Сонда иіс шығып тұр деп айтады жаңа. Бал жедің бе не деп. Сонда бір әйеліне кірген кезде ол солай айтады, Айша анамыздың үйіне кірген кезде, бөлмесіне кірген кезде ол да солай айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір түрлі болып қалады жаңағы. Сөйтеді да, мен енді бұдан кейін ешқашан бал жемеймін дейді бірден. Өзіне өзі ант етеді, мен ешқашан енді бал жемеймін деп. Осыдан кейін қатты тиіп кеткен де сөз. Сол кезде Алла Тағала бірден аят жібереді. Я айюхан набийю лима тухарриму ма ахаллаллаху лак. Ей пайғамбар, Алланың саған адал қылған неге арам қыласың дейді. Табитағи мардуата азуаджик, әйелдеріңнің көңілін тапқың келді ма дейді. Әйелдерің разы қылғың келді ма? Сөйтіп Алланың адал қылған арам қылып отырсың ба деп. Валлаху ғафуру рахим дейді. Алла кешірімді, мейірімді дейді. Алған бетіңнен қайт деген сөз тікелей. Қайтарған. Мұны қараңыз, сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі де бір нәрсе жасаған болса, ол ісі дұрыс болмайтын болса, бірден түзелетеді Алла Тағала. Сол үшін біз көреміз, пайғамбарлар күнә жасамайды деп, сол үшін айтамыз. Жасалған қателіктер бірден түзеленген. Ал соқыр кісі келгенде де солай болады. Соқыр кісіге жаңағы маған уақи үлкен Меккенің Құрайштарының Құрайш руының үлкендерін жинап уағыз айтып отырған кезде бір соқыр кісі келеді арттан. Ей Мұхаммед, Алланың саған үйреткеніне маған да үйрет деп жаңа бір соқыр адам келіп қалады. Тура ойлаңыз, үлкен мәжілісте Меккенің бетке ұстар адамдарын ұстап отыр жаңа, әкімдерімен басқасымен сөйлесіп отырған кезде келгенде пайғамбарымыз жақтырмайды беті кішкене. Жақтырмаған белгі білінген бетінен, түрінен кішкене мұжырайып тұр жақтырмағанда. Сол уақытта абаса ва тавалла ан жааһул аъма деп аят келеді. Қасына бір соқырдың келуімен қабағы шытылып бет бұрды деп кәдімгідей аят басталған тікелей. Пайғамбарға ескерту ретінде кәдімгідей келеді. Сонда мына адам іздеп келген адамға үйретпейсің сен дейді. Бірақ мына адамдар тазармаса, олар іштен қабылдамаса саған не зиян одан дейді. Ал пайда қабылдап кетсе саған не пайда одан дейді. Иман келтірсе ол. Аят келіп, ал пайғамбар жазғырған қайта. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірден мыналар тастап соқырға үйретті дейді кейін. Сонда тіпті соқырды әрдайым сол Абдулла ибн Умму Мактум деген сахаби атақты. Бұл Умму Мактум келген кезде, ибн Умму Мактум келгенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әрдайым тыңдайтын болған, Омардың өзі тыңдайтын болған. Алла Тағала бұл кісі арқылы жеті қабат аспаннан уахи түсірді деп бұл кісі үшін деп құрметтеп. Сонда қараңыз, ескерту ретінде пайғамбар түзулеген. Біз көреміз енді пайғамбарлардың да бұндай қателіктері болған, бірақ пайғамбарлардың қателіктері бірден түзетіліп отырған, артынша түзетілетін болған. Сол бірден артынша түзетілгендіктен пайғамбарлар күнәлі іске бармайтынын содан білесіз. Сәл кішігірім қателіктер деп айтылады бұлар. Ал енді басқа адамдарда ондай кепілдік жоқ қой. Біле алмайсыз, ісіңіз дұрыс па, қате ма. Сол үшін істеп жатқан ісіңіз дұрысқа сай болсын, шариғатқа сай болсын, пайғамбардың ісіне сай болсын деп осы нәрсе арқылы соған сай қылып ұстап отыруымыз керек. Сол уақытта адамның ісі дұрыс болады. Ал қателі, күнәлі іс істеген адам бірден бетінен қайтуы керек. Енді біз осы жерде көреміз, Адам алейхиссаламның жаңағы мысалға мойындауы бірден күнәсін. Бұл не істеді? Алла Тағала оның күнәсін кешіріп, қайтадан бұрынғы қалпына келтірген. Қараңыз. Уа аса адаму раббаху фағава, сумма іжтабаху раббуху фатаба алейхи ва хада. Адам алейхиссалам өзінің Раббысына қарсы болды, Алла Тағала оны таңдады да тәубесін қабыл етіп, тура жолға салды қайтадан деген. Сәл жолдан ауытқып еді, қайтадан тура жолға салып берген. Сонда хидаятқа түсіріп берген. Яғни тура жолын көрсеткен. Бұл себебі ол өзінің күнәсін мойындаған еді, өзімізге өзіміз зұлымдық жасадық деп. Ал шайтанға да сондай әмір берілді ібіліске. Сәйде жаса деді, жасамады ол да. Бірақ ол айтты, мен анадан хайырлымын дедім, өзінің істеген ісін дұрыс көрді ол. Соның үшін бұл шайтан ібіліс малғұн болды. Малғұн деген лағынеттелген деген сөз. Қарғысқа ұшыраған. Лағынеттелген бұл шайтан өзінің күнәсін мойындамай қияметке дейін дұшпан болды енді. Алла Тағала соған рұқсат берді, қияметке дейін жүреді бұл. Және соған дейін адамдарды азғырады, бірақ оның орны тозақты келеді. Міне қараңыз, бұл өзінің мойында жаңағы бас имегендіктен, өзінің күнәсін мойындамағандықтан осындай шайтан халге келген еді. Шайтан бас имеді, қараңыз, осында қудаланған болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисі бар. Ақрабу ма якуну ль-абду иля роббихи ва хуа сажидун фа акфиру дуа деген. Құлдың Раббысына ең жақын болатын кезі сәждеде жатқан кезі дейді. Сол үшін дұғаны көбейтіңдер. Қараңыз, басын көтер бас имеген адам, бас имеген ібіліс Алладан ұзақтатылды, сәжде жасаған Аллаға ең жақын болатындығын айтқан. Бас иген сайын Аллаға жақындайды адам. Қайта тәкаппарланып бас көтерген сайын Алладан ұзақтайды. Бұл кез келген нәрсе де осындай. Тәкаппарлық ешқашан бір жақсы нәрсеге алып барған емес қой. Міне осы нәрсе бұл шайтанның мысалы. Адам тәкаппар болып бір адам, бір нәрсеге өзінің қателігін мойындамайтын болса, істеген күнәсін мойындамайтын болса, және күнәсін менікі дұрыс деп есептеп тұрса бір адам, бұл адам шайтанның бауыры болды деген сөз. Шайтанның бауырларынан бұл адам. Адам біледі ғой іштен қателікті, мойындау керек та ішінен. Өйткені біз мына нәрсені көреміз. Адам баласының пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде былай деп айтқан. Егер сендер күнә жасамайтын бір жаратылыс болғандарыңда, Алла Тағала сендерді жой жіберіп, орындарыңа басқа біреулер жарататын еді дейді. Қателіктерін жасап, тәубе жасайтын адамдар жарататын еді деген. Яғни, бұл деген сөз барып күнә жаса деген сөз емес бұл. Адам күнә жаса қояды деген сөз. Табиғаты сондай адам. Қарап отыр білдің. Мысалы, бір адам мен мүлдем күнә жасамаймын, күнә жоқ менде дейтін болса бір адам, ол адам нағыз күнәһар сол адам. Ең бірінші күнәһар сол адам. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде де бар. Мен қала халака нас фахуа ахлакухум деген. Кімде кім адамдардың бәрі қазір құрылды ғой десе, бірінші құрған адам сол деген. Ең бірінші құрған адам өзі деген. Өйткені ол не басқаларды менсінбегендіктен айтады. Қазір адамдар бұзылып кеткен ғой қазір. Деп жақтырмай отырады. Өзі бір мықты басқасын бәрі бұзылып кеткен секілді. Бұл өзі бірінші құрған адам соның дейді. Соның үшін адам міне осындай нәрселерде біз біреудің күнәсін болсын байқаған заманда бұл нәрсені адамның өзінің де қателігі еске түсу керек. Мына адам өзі бауырымыз ғой. Оны құтқарып жіберуге тырысу керек. Мүмкіндігінше құтқарып жіберуге тырысу керек. Шариғаттың мақсаты біреуге жаза беріп өлтіріп тастау емес мақсаты. Шариғаттың мақсаты адамды құтқару. Күнәға батып жатқан адамды бері қарай шығару. Батып жатқан адамды болды, мына кәпір болды деп өлтіріп тастай салу емес қой. Оны бері қарай құтқару керек. Қаншама нәрселер бар. Бұл үлкен күнәлі істер, яғни діннен шығармайтындығын біз хадистерден көреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында бір кісі арақ ішіп ұсталады. Бір ұсталады, екі ұсталады, үш ұсталады. Қайта-қайта ұсталады, яғни қойған секілді қайта-қайта ұсталады бір адам дейді. Кана юлаққабу химаран деген, оны ешек деп айтады деген елдің бәрі. Арақ ішіп жүреді, қайтпайды. Қайта-қайта ішіп ұсталады, енді бір ішіп ұсталсам мақұл, енді жабылып кетер еді әңгімесі. Сонда бұл адам бұған дүре соғады, пайғамбарымыз жаза қолданады. Сонда жаза беріп жатқан кезінде 80 дүре соқтырады бұған. Сол уақытта жаңағы Омар жанында тұрып айтады. Ей Алла, мынаны лағнет ет мына адамды дейді. Аллахумма ланху дейді. Мына лағнет болсын деп, ей Алла, лағнет ет мынаны деп. Сонда пайғамбарымыз айтады, ей Омар дейді, сен бұны лағнет етпе дейді. Өйткені менің білетінім бұл адам Алланың және елшісін жақсы көреді деп айтқан. Мұсылман адам бұл дегені, арақ ішкені үшін ол діннен шығып кеткен жоқ. Бірақ күнәлі іс істеген үшін оған жаза қолданған еді. Яғни діннен шығып кетпейді, біз осыны білуіміз керек. Ал бірақ ол оны адал дейтін болса, онда діннен шығады. Кейбір кезінде топтар өткен, бұны хариджиттер деп айтамыз. Хариджит немесе хавариж дейді көпше түрде айтады. Бұл хариджилер күнә жасаған адамның баршасын кәпір деп айтқан. Үлкен күнә болсын, кіші күнә болсын, күнә жасады ма болды кәпір деген олар. Жазасы өлім деп айтқан. Осындай топтар өткен кезінде. Бұны исламның халифалары кәдімгі әскер жинап барып шауып тастаған барлығын бұндай адамдарға. Бір топ болып өздері жиналған осыны шауып тастаған әдейі. Мемлекеттің әскері бар бұндайлар. Сонда қараңыз, және Мутазили деген ақылға салғыш адамдар өткен. Мутазили мазхабы деп айтылады. Бұлар фирқа негізінде, итиқатта сенімде бөлініп шыққан адамдар еді. Мұсылмандардың сенімінен бөлек сенімде. Яғни тағдырды мойындамайды. Алла Тағала сөйлемейді дейді жаңа. Алла Тағала бір нәрсе болмастан бұрын оны біле алмайды дейді. Оны ертең не болатынын білмейтін құдай бола ма онда? Ол әлсіз деген сөз ғой, ертеңгі күні біле алмайды деген сөз. Майда шүйден нәрсені біле алмайды дейді. Міне сондай нәрселерді қараңыз. Олар сондай сенімге кеткен адамдар еді, бұл адамдар айтқан. Кімде кім ақыреттің бар екеніне, жәннат пен тозаққа сенетін болса, ол адам күнә жасамайды деген бұлар. Егер күнә жасаған болса, ана жаққа сенбейді деген сөз дейді. Сөйтеді, не істейді бұлар? Күнә жасаған адам, егер ол мұсылман болатын болса, мұсылман болған үшін бұл тозаққа кірмейді дейді. Мұсылман адамдарға тозақ харам деген. Кірмейді. Күнә істеген үшін жәннатқа да кірмейді деген. Енді қайда барады, екі ортада қалып кетеді деген бұл. Осындай пікірлер таратқан. Ақыретте екі орта деген нәрсе жоқ. Я тозақ, я жәннат, екеуін біреуі. Екеуін біреуіне келеді. Ал олар жаңағыдай үшінші орын шығарғанда екі ортада қалып кетеді деп айтқан. Сондай-сондай пікір айтқан. Бұның барлығы батыл пікірлер. Міне, бұлар не үшін бұл нәрсені шығарған? Үлкен күнә мәселесін шеше алмаған бұлар. Үлкен күнә жасаған адам кәпір деп есептейін десе, мұсылманшылығы бар. Мұсылман десе, кәпірдің ісін істеді. Яғни үлкен күнә істеген адам айтып отыр. Үлкен күнә, мысалы, арақ ішті, зина жасады мысалы. Сондай адамдарды айтқан. Ал енді біз көреміз, шариғат бұларды үлкен күнә деп айтқан. Махли сунна сенімді үлкен күнә, бірақ діннен шығармайды. Және күнә жасаған адам жасап қойған болса, бұл адам үміт үзбеу керек. Үміт үзудің өзі күпір негізінде. Алла тағаладан үміті жоқ адам бар, ол кәпір деген сөз. Тікелей. Шайтанның бауырларының бірі бұл. Мысалға дейік, болды Құдай мен кешірмейді ғой енді десе, ол адам кәпір болды дедім. Алла тағала неге кешіре алмасын? Алланың несі рахымы, мейірімі одан әлдеқайда зор. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соғыстан қайтып келе жатады әскермен. Сонда әскердің алдында кетіп жатады бір адамдар, сол әскердің біреуінің анасы алдынан шығады. Сонда жаңағы анасы жүгіріп кеп баласын құшақтап, бетінен сүйіп алдынан шығып жаңағы құшақтап қуанып жүр дейді ана, сен баласы соғыстан аман келгенге. Сүйтіп жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады Абу Бакрге, "Ей Абу Бакр" дейді. "Ана анасын қарашы, соң анасы қазір баласының отқа түскенін қалай ма?" дейді. "Жоқ" дейді. "Ну, қалай болды, өйткені қаншалықты жақсы көріп тұр анасы" дейді. Сонда Алла Тағаланың мейірімі ананың анасынікінен әлдеқайда жоғары деген. Өздерін құлдарын тозаққа тастау арқылы Алла Тағала рахаттанбайды. Анадан әлдеқайда мейірім жоғары деп айтқан Алланы. Яғни кез келген нәрсесін Алла Тағала құлдынікін кешіреді. Міне, бірақ адам жаңағы жамандыққа беттемеу керек, және бетті бір нәрсені бүлдіріп қойған болса, күдер үзбеу керек. Шайтанның үміті жоқ. Ал үміт үзген адам да шайтанның бауыры болып қосылады шайтанға. Үміт пен үрей арасында болу керек. Бірақ енді мен мұсылман болдым екен болды, немесе намаз оқып жүр екен, мені Құдай азаптамайды дейтін болса, ол адам да сенімді болды деген сөз. Бұл да үлкен күнәға кірді деген сөз. Өйткені сенімді, Құдай мені азаптамайды дейтін болса, екеуіне де кетпеу керек, ортада болу керек. Алла Тағала мен кешірер үміті болу керек, және мына жақтан азаптап жіберуі де мүмкін, қорқынышы болу керек, екі ортада ұстап отыру керек. Бір жағына өтіп кетуге болмайды. Міне жаңа айтып өткеніміздей, ең бірінші күнә жасап қойғандағы 10 әдеп дегеннің біріншісі осы. Істеген күнәсін мойындау және өкіну, тәубесін және кешіктірмеу деген сөз. Кешіктірместен тәубе жасасын дейді. Істеген ісіне өкіну. Бұл өкініш адамның өзін өзі кінәлауы деген нәрсе, адамның ішінен нәпсіден келетін нәрсе. Ал Алла Тағала Құран Кәрімде нәпсіні үшке бөлген. Енді бұны жетіге бөлетін ғалымдар да бар. Бірақ Құран Кәрім үшеуін айтқан. Біз осы үшеуін жақсылап біліп алсақ, осы жетеді бізге. Бұл үшеу біріншісі нәпсі аммара деген. Нәпсі аммара дегені әмір етуші нәпсі, жамандыққа ұрындырушы. Адам бір нәрсені көрмесе қызығып күнәліске кететін болса, ол ішінен нәпсінен келген нәрсе бұл. Бұл кәпірдің нәпсісі негізінде. Ұрындырғыш әрдайым жамандыққа әмір етеді. Арақ көрсе ішкісі келеді, әйел көрсе құшқысы келеді дегендей. Кез келген нәрсеге жамандыққа әмір етеді. Ал екінші түрі бар нәпсінің, бұл нәпсі лауама дейді. Нәпсі лауама деген мұсылманның нәпсісі. Яғни айыптаушы, кінәлаушы деген сөз мағына келеді. Лауама деген. Яғни адам бір күнәлі істеп қоятын болса, бірден адамның ішінен өзі сөгіс беріп тұрады өзіне. Ай, мынандай бүлдірдің деп, адам өзін өзі кінәлайды кей кездерде, байқайсыз ба? Бір мынандай оқиға болады ғой. Сізге біреу сеніп бір істі тапсырады, мынаны орында деп, бар орындай алмай ісін бітіре алмасаңыз, адам кей кезде ішінен өзі жаман болады. Е, бітіре алмадым ау деп ішінен адам өзі кінәлайды, айыптайды. Сол тура сол нәпсі негізі адамның өзін істеп тұрған. Тура күнәлі істерде осындай өзін өзі айыптайтын болса, бұл мұсылманның нәпсісі кәдімгі. Орта дәрежедегі бұл. Одан кейін нәпсі мұтмайынна деген бар, орныққан нәпсі дейді бұны. Нағыз орныққан, отырған таза. Яғни бұл күнәлі анамнау іс емес. Бұл таза дұрыс жақта жүреді. Әрі қолынан бір нәрсе кетіп қалса, немесе біреуден зиян көретін болса, ондай нәрсе бақырып шақырып былай тұрсын, өзін өзі бұрынғы қалпында ұстап жүретін адамдар. Яғни өзгеріп кетпейді бір нәрсеге байланысты. Бұл көбінесе үлкен ғалым кісілерде, әулиелерде, пайғамбарларда болатын нәпсі бұл. Яғни өзін бекем ұстайтын. Яғни бір нәрсеге байланысты, немесе анау адам мынандай нәрсе жасапты десе, соның сөзіне еріп кетіп қалмайды ол. немесе қосылып кетпейді соған, не айтты деген айтқаның дұрыс екен деп қосылып та кете салмайды. Міне осы нәрсені білуіміз керек. Яғни өзінің күнәсін мойындауы және бірден тәубеге келуі. Тәубе жасау керек. Алла таған тәубе дегеннің өзі артқа қайту деген сөз ғой, алған бетінен қайту артқа. Істеген ісі дұрыс емес екендігін анық көз жеткізіп, менің істеген ісім күнәлі, дұрыс емес қой деп. Және сол ісіне өкіну керек, бұны қайтадан істемеуге бел байлау керек. Сонда бұл адам тәубе жасаған болады. Ал бұл біреудің ақысын жеген болсаңыз, содан ақысын барып су. Жаңа халалдасуыңыз да керек болады. Мысалы біреудің ақшасын сіз жымқырып жеп қойдыңыз мына жақтан. Немесе сыртынан айттыңыз, мына пәленше адам мынандай оңбаған деп артынан неше түрлі әңгіме айттыңыз. Бірақ егер сіздің сөзіңіз ана кісіге жетпеген болса, онда тәубе қыласыз. Ана кісіге Алла Тағаладан кешірім сұрайсыз. Соның ісі алға бассын, соның күнәсін кешір деп сіздің әңгімеңіз сонымен жабылады. Ал бірақ ол адамның құлағына жеткен болса сіздің әңгімеңіз, онда барып кешірім сұрауыңыз керек. Барып кешірім сұрау керек болады. Міне осылайша болады тәубе. Бұдан басқа түр жоқ. Айтпесе адам өзінің істеген күнәлі ісін күнә болғандығынан емес, енді амалдың жоғынан тастаған адам тәубе еткен адам емес. Мысалға 80 жыл бойы зина жасап жүрген адам 80-ге келгеннен кейін енді не дейді? Болды енді мен зина жасамаймын. Ол қаласа да жасай алмайды ғой болды. Одан емес ол. Шамасы жететін уақытта тоқтау керек. Шынымен істеген іс адал емес. Харам екенін біліп тоқтатса, міне сондай шын тоқтағаны. Әйтпесе жаңағыдай тоқтау емес ол. Және күнәлі істерде өзі бір нәрсе жасап қоятын, немесе өзінің бір күнәлі істері бар болатын болса жасап, адамдардың кейбіреу болады ғой ондай нәрсе болады. Күнәлі адам бұндай нәрселерде басқаны қызықтырмау дейді. Кейбір адамдар бар, өзінің істегеніне басқаны қызықтырады. Өзім мысалға дейік, бір тойдан той қуып, бір нәрсе қылып жүрген адам болса, соған елді қызықтырып, жанындағы біреуді алып барып, ананы айтып, мынаны айтып, адам мүмкін ғой еріп кетуі. Ондай нәрсе жасайтын адамдар бар. Немесе бір адамды көрінгіз, ой, мен үшін ішіп қой дейтіндер бар, мен үшін алып қой деп адам ішкізеді. Бұл не? Күнәлі іске адам қызықтыру, тарту сол арқылы. Бұндай нәрседен аулақ болу керек. Үшінші әдеп дегені, күнәнің күнә екендігін адам мойындауы керек деген. Яғни ақылға салып мойындамай қоймауы керек деген. Мысалға бір адам арақ ішіп жүр, мына арағың дұрыс емес қой десе, бұл арағың неге дұрыс емес бұл? Бұл да бидайдан жасалған ғой. Наның да бидайдан жасалған. Несі бар деуі мүмкін адам ақылға салып өзін. Жаңа салыстырылыр. Бірақ бұл адам бұлай деу арқылы арақты адал деп айтқан болады. Бұл арақ бұлай деп айту арақ ішкеннен де бетер күнә бұл. Тіпті діннен шығарып жібереді. Керек болса. Ең болмаса айту керек. Ол адам арақ ішкен адам енді айыпсың, менікі дұрыс емес десе болды ғой. Дұрыс айтасыңдар негізі, менікі дұрыс емес десе, бұл оның әңгіме шешілетін еді негізі. Ол күнәсін мойындаған болады, әрі ол діннен де шығып кетпейді, еш нәрсе болмайды оған. Яғни тәубе қылып ертең құтылатын еді. Бірақ адам жаңағыдай нәрсені айтады, бұл да бидайдан жасалған ғой, несі бар деп жаңа өзінің күнәсін күнә екенін мойындамай тұрады адам. Міне бұндай нәрсеге бармау керек деген. Сосын төртінші нәрсе үмітсіздікке түспеу дейді. Жаңа алдында айтып өткеніміздей, Құдай мені кешірмейді деген. Құдай мені кешірмейді деген нәрсе жоқ. Алла Тағаланың кешірмейтін күнәсі жоқ, баршасын кешіреді. Тек қана мынандай нәрсе бар. Егер мына екі нәрсені нақты деп айтсақ болады. Және үш нәрсе қылды еді, үшіншісінде жабылуы мүмкін еді. Мынандай нәрсе бар. Біріншісі Алла өзіне ортақ қосқандарды кешірмейді бірінші. Екіншісі кәпір болып Алланың алдына барғандарды кешірмейді. Ортақ қоспаған болуы мүмкін, бірақ Құдайға сенген жоқ ешқашан. Құдайға сенбейтін күйде барды Алланың алдына. Бұл адамды кешірмейді Алла Тағала. Жәннатқа кіргізбейді бұларды. Өйткені бұларға кәпірлерге жәннат харам етілген. Жәннат кәпір адам жәннат кіре алмайды. Құдайға сенбей барған адам жәннатқа ешқашан кіре алмайды. Үшіншісі қарыз деп айтқан. Біреудің ақысымен мойынды бору. Бұны да кешірмейді деп айтқан, бірақ бұны сол жерде Алла Тағала ақысын алып береді негізінде. Бұл енді бұлай біраз жабылуы мүмкін емес. Бірақ мына кәпір болғанмен Алла ортақ қосып барғанның күнәсі кешірілмейді. Бірақ бұл дүниеде жүріп күнә жасаған болса, ол қандай ауыр күнәлер жасаған болса да, тәубе жасаған болса оның күнәсі кешіріледі болды. Оған айтпау керек. Және бізде өзімізде айтпаңыздар ондай. Мысалы көресіз, кезінде бір адам арақ ішіп жүрген адам еді. Я болмаса шошқа бағып жүрген адам еді. көрсеңіз намаз оқып жүр екен, адамдарды көресіз, тиісесіз сондай. Ой, сен кеше ғана арақ ішіп жүрдің ғой өзіңді. Осы 5 жыл бұрын бірге ішіп ек қой деп тұрып айтады адамдар. Ананы әдейі абыройын түсіреді намаз оқып жүрген. Бұндай нәрсеге бармау керек адам, тоқтату керек. Ол қайтты ол бетінен. Қул лиллазина кафару иямтаху йуғфар лахум ма қад салаф. Сен кәпірлерге айт дейді, егер бетті алған беттерінен қайтатын болса, өткен күнәсін бәрі кешіріледі деп айтқан Алла Тағала. Кешіру керек. Бұл біздің қазекеңдердің арасы көп жүреді ғой ондай нәрсе. Пәленше молда болып кетіпті ғой дейді, кеше ғана аунап жатыр еді арақ ішіп дейді. Бол, бірақ ол сізбен оны күйдіріп жіберді, істеп жатқан жақсылығын. Бірақ ол сізбен күйдіріп жібереді. Алдыға бір жерге секірем деген адам, ұзаққа бір секірем десеңіз, артқа бір екі қадам жасайсыз ғой. Сонда тура сол артқа жүрген бір екі қадамда адам көріп қалады, алдыға секіргеніңізді көрмейді оны. Бір адам намаз оқып жүрген болса, оны тіпті қатты қарайды адамдар. Мас болып жүргендерді үйіне жеткізіп тастап жүрген болсаңыз, сізді мас деп айтады көрген адам бірден. Жеткізіп тастап жатыр екен ғой, мақұл демейді. Ондай күнәлістен мүмкіндігінше аулақ болу керек. Сіздерде осындай ләжі болса, көрінісі жаман болған істен аулақ болу. Көрініс жаман жер ма, аулақ жүріңіз. Артыңыздан әңгіме де ермейді, бәледен де аулақ боласыз. Және тағы бір нәрсе, күнәсін айтып мақтанбау дейді. Кейбір адамдар күнәлі істерін айтып мақтанады. Кейбіреулер тіпті бір жер жарып кеткенін, ұрып кеткенін, ұрлап кеткенін айтып мақтанады ғой. Кез не болды десең, пәленшенің терезесін барып сындырып кеттім деп мақтанады. Бұл не деген сөз? Адам өзінің күнәсін айтып мақтанып жатыр деген сөз. Бұның кейбір адам білмеуі мүмкін еді бұл адам. Мысалға немесе бір нәрсені бұл бүлдірген бір күнәлісті, Алла Тағала бұны жасырып қойған бұның күнәсін. Сөйткенде күнәсін жасырып қойған деді, өзі барады ашады. Я болмаса бір адам зина жасаған болса, зинасын жасаған зинасын айтып, әйелі де қарап етті, өзі де қарап етті болады. Бұл не? Бірақ соны абырой қып айтады көресіз. Қанша бұл күнәлі істі абырой қып айту деген сөз надан адамның ісі кәдімгі. Надан адамдар бар ғой, шектен шыққан. Міне, бұл күнәсін мақтанып айту деген сөз бұл 5-сі еді. Құран Кәрімдегі мына нәрсе айтылған аят осыған келеді. Инна аллазина йухиббуна ан ташиъа аль-фахишату филлазина аману лахум азабун алимун фид-дунья валь-ахира вама лахум мин насирин. Мұсылмандардың арасында арсыздықтың, яғни күнәлі істің жайылуын қалайтын адамдар дейді. Міне олар үшін дүниеде де, ақыретте де азап бар дейді. Ешқандай бұлардың жәрдемшісі жоқ деген. Дүниеде де, ақыретте де бұларға жаза болады. Бұларға ешқандай жәрдемші болмайтындығы. Яғни мұсылмандардың арасында күнәлісі жариялау. Тіпті қаншама адамдарды көресіз, әуретті ашатын киімдер бір нәрсе киіп әдейі жүреді. Адамдар мысалға бір жерлерде ондай нәрсемен айналыспайтын адамдар болсын, сол нәрсені әдейі ортаға кіргізу мақсатымен жүреді сондай. Бұндайларға дүниеде де ақыретте де азаптың бар екен деген. Бұндай нәрсені аулақ болсын деген. Және жасақ қойған күнәсі болатын болса, адам бұны құпия ұстау керек. Бір нәрсені адам бір бүлдірген болса, ешкім айтпау керек, жасырын. Өзі тәубе қылу керек іште. Алланың алдында ғана мойындау керек ондай нәрсені. Өткенде бір жігіт айтады, сізбен ақылдасайын деп едім дейді. Иә десем, жаман бір күнә жасадым дейді. Оны айтпай ақ қой дедім. Тәубе қылыңдар. Сондай ма? Енді анау мойындап тұр өзің күнә жасағаншы. Бірақ жаман болып келіп тұр кәдімгі тұр. Енді ол білмеймін, мені попқа ұқсатты ма? Орыстар поптарына барып күнәсін кешіртіп кетеді ғой. Анау кеп маған айтайын деп жатырмын. Оны айтпа дедім кері жаңда. Жаман бір ауыр күнә жасадым деп еді, айтпай ақ қойыңдар дедім болды. Аллаға тәубе қылыңдар. Міне сол секілді құпия ұстау керек. Адам кейбіреулер ойлайды жаңа, шынымен бір айтайын жаңағыдай бір дұрыс жолын көрсете ма деген мақсатпен айтады ғой негізі айтқанда. Бірақ соны айтпай одан Алла тағаланы тәубе қылсын, өйткені күнәні кешіруші Алла тағала ғой. Бір нәрсені бүлдірген адам одында Алла тағаладан, Алланың алдына мойындап күнәсін Алладан ғана кешірім сұрасын. Ал кімде кім мен күнә жасау деген мен өз еркімде өзім білемін дейтін болса, бұл адамға айтқан тозаққа қаншалықты шыдай алатын болсаң, соншалықты күнә жаса деп айтқан болған. Қаншалықты? Тозақтың отына шыдау деген қайда ол? Бір шиді жағып тұрып, саусағыңыз ұстап көріңіз не болады? Тозақтың оты деген ол. Адамдарды отын қып жағатын нәрсе ғой. Мүмкін емес нәрсе. Қаншалықты шыдай алсаң, соншалықты жаса дейді онда. Сосын адам баласы енді күнге өзі үшін жаңағы есеп беріп отыру керек қой өзіне өзі. Бүгін деп мысалы түнде жатқан кезде бүгін Алла ризалығы үшін мен не істедім деген сұрақ. Егер бұндай істі бұны жасай алмайтын адам мен бүгін қандай күнә жасап қойдым деп осыны ойлансын деген оны істей алмаса. Сонда адам күнәлар жасам күнәсі есіне түсіп тәубе қылады деген. Бүгін не бүлдірдім тағы деп соны еске алсын деген. Сол кезде. Тоғызыншысы, мұна кіші күнә екен ғой деп жасай бермеу бас салып. Кіші күнә деген енді жаңа айтып өттік қой, аятта, хадистерде бекітілмеген, шариғатта харам деп бекітілмеген нәрселер бұлар кіші күнәнің үкіміне кіреді. Яғни бұл нәрселер намаз басқасы жауып отырады ғой, бірақ сол кіші күнә екен деп біле тұра қайта-қайта жасай беретін болса, бұл да біраз жиналады ғой, кіші күнә, қашан кіші бола береді. Мына шариғатта ереже бар сол мысалы. Ла сағирата маал исрар ва ла кабирата маал истигфар деген. Яғни қайта-қайта жасай беру арқылы кіші күнә болмайды дейді онда. Қайта-қайта жасала беру кіші күнә болмайды оны. Ал истигфар етіп Алладан кешірім сұраған ол үлкен күнәға жатпайды деген. Яғни ол жасаған болса, Алладан кешірім сұрап бетінен қайтты деген сөз. Және күнәнің нәтижесінен қорқу дейді. Хадис шарифте келеді имам Бухаридің риваятында, шын мұсылман адам өзінің жасақ қойған күнәсін таудай қылып көреді дейді, сол таудың түбінде отырып, мына тау басым құлап кете ме деген секілді қорқынышта болады деген мұсылман адам. Ал пасық адамдар деген, пасық адам деген күнә жасаған кезде қорқпай жасайтын адам деген сөз күнәні. Мен бәрібір оған күнә ме басқа ма еркін жасай береді. Бұндай пасық адамдар жасаған таудай күнәсін мұрнына шыбын қонғандай қылып көреді дейді, кішкене шыбындай қылып. Бұл пасық адамның ісі деген. Түк мен семейде не болыпты деп, елдің бәрі ішіп жүр арақ, мен бір стакан ішіп қойыппын не болыпты деген секілді. Бұл адам мойындамайды деген сөз өзінің. Бұл пасық адамның ісі негізі. Соның үшін міне осы он әдеп осы еді, соңында айтып өткеніміз, осы нәрселерді жаңағы сақтау керек деген адам. Осы әдеп ретінде күнә жасап қойған адамдар қатысты ғой бұның баршасы. Енді осы нәрселерді адам байқау керек. Жаңағыдай Алла ризалығы үшін не істедім деп өзіне өзі есеп бере алмайтын адам бүгін не білдіріп қойдым деп есеп беру керек өзіне. Соған қарай ойланып тәубе қылып жасау керек. Аш-шайтану маал вахид. Шайтан жалғызбен бірге болады деймін. Ва хуа мин алиснайни абад дейді. Ол екі адамнан ұзақ болады шайтан деймін. Мен сарратху хасанатуху ва саатху сайиатуху фа хуа мумин. Кімді жақсылықтары қуантатын болса, жамандықтары қайғыртатын болса, бұл адам мұсылман деп айтқан. Мумин адам. Жақсылығыңыз қуантатын болса, көңіліңізді көтеріп, жамандығыңыз сізді қайғыртатын болса, онда таза мұсылмансыз деген сөз. Аян барымыз хадис шариф. Және тағы осыған байланысты айта кетейік, бұл күнәлі істер тек Алла тағаланың алдына жаза ретінде ғана қалып кетпейді бұл. Алла тағаланың оның жазасы бар болған секілді, бұл дүниеде адамның ризық нәсібесінің кесілуіне де себеп болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис шарифінде айтады. Иннал абда ла йухраму ризқихи ла йухраму мин ризқихи би дзамбин йусибуху. Бір адам дейді, бір құл Алла тағаладан келетін өзіне болған ризықты мына жерден бір күнә жасау арқылы содан махрум қалады дейді. Яғни ар-ризқа дейді, ризық белгілі мына жерде. Алла тағала белгілеп тұр бұған. Бірақ би дзамбин йусибуху дейді, танвинмен келеді. Мына күнә белгісіз. Бір нәрсе құрттыңыз, сол арқылы мына жақтан келмей қалады деген сөз. Адам ойлайды ғой, жаңа бір нәрсені бір ұрлап кетсем, жырлап кетсем мына жерден осы арқылы дамып кетемін деп ойлайды. Бірақ сол ұрлау арқылы Алла тағаладан келейін деп тұрған жақсылық ризық нәсібесінен қорғалады деген сөз бұл. Ойлайды өзіні пайда көріп жатырмын деп. Бірақ бұл нәрсе адамның ризығына да кедергі болатын нәрселерден, күнәлі істер. Міне осы нәрселерден сақтануымыз керек. Алла тағала баршаңызға разы болсын. Субханакаллаһумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк.